Priecāšos par jebkuru cilvēku, kuram pirmo reizi atklāta HIV infekcija vai C hepatīts, jo tikai tad mēs varam agrīni diagnosticēt, tālāk izmeklēt un piedāvāt pacientam ārstēšanu. 15 cilvēkiem ar C hepatītu mēs varam pilnībā viņu izārstēt. Par HIV, protams, laime, ka šiem cilvēkiem nav HIVa, bet ļoti daudz vēl pacienti, kuri nav diagnosticēti HIV infekciju, un tas ir slikti. Gribētu, lai tādas akcijas būtu vēl vairāk. Lūdzu arī nodot šos testus HIV, B un C pie ģimenes ārsta. Tikai tā mēs varam apkarot infekciju.